Gipdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýunyň Daşawul welaýatyna iş saparyna maýlaşyp täze elektroenergetika dehkanlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu sapar bilen baglanykda Sebitiň çägindäki käbir iri ýollarda awtoulaw hereketi bölekleýin çäklendirildi. Bular barada da Türk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Prezidentiň sapary bilen baglanykda Aşgabat Daşawul gara ýolunyň ugry bilen welaýata gelýän awtoulaglar 4-nji iýun Onda akşam saat 8'den sonra Sevit'in çayginin koy verilmedi. Daşoguz şehirinde dine 2015 yıldan sonra öndürülen ak renkli avtologların hareketine ruhsat verildi.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şol bir wagtda ýokary derejeli saparyň öňü türesine şäheriň çägine harassatçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylypdyr. Prezidentiň uçury çarşyny bugün ýer bilen Sewitiň halkara howa mendiline gönüldi. Döwlet telewizioniýasy aýdym saýly garşalyş tabarasyny görkezdi. Biraz soňra prezident awtoulagda täze elektroenergetika dehkanlarynyň ýerleşýän ýerine bardy. Döwlet medpowatyna görä Balkan daşawud ýokary bolupdy asma elektrik geçirjisiniň we täze elektrik beketleriniň gurulmagy şugu yurdun bitewi energiya ulgamyny halkalayyny birleştirmegi gödöňüne tutýan iri tassamalaryň çägine durmuşa geçirildi. Yurdun energiya ulgamlaryny özara birleştirmegi nazarlayan tassamanyň ilkinji tapgyry ýokary boltda Ahal Balkan asma elektrik geçirjisi 2021-nji ýylda işe girdilipdir. Bu tassamanyň ikinji tapgyryna Mary Ahal asma geçirjisi 2023-nji ýylda ulanylmagy berilipdir. Daşawulda urulan täze elektrik beketlerine birleşen ştatlaryň General Electric Fransiýanyň Schneider Electric ýaly iri kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylypdyr. Döwlet medpowatyna görä yurdun bir bitewi halkalaryň energiýa ulgamynyň düzümindäki täze elektroenergetika dehkanlary içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bök dönüşsiz üpjün etmäge ýardam berer. Şeýle elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmaga goşant goşar. Uzunlygy 571 kilometr bolan asma geçirjiniň ugruny türkmen guruluşçylary tarapynyň 1441 san elektrik sütunlary oturdulypdyr. Döwlet telewizioniýasy prezidentiň Demirazyk Sewita Malasyrın saparynyň dowamyny güýje girdilen bölekleýin hereket çäklendirmelerini agdamady.
4 saatlyk mehmana 40 gün öňünden taýýarlyk görüldi.
Dip bir şehir ýaşajy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşajylar prezidentiň Sewita Malasyrın saparynyň dowamyna öýlerini iň köp garaşan zadynyň ýollarynyň açylmagy bolanlygyny aýdýarlar.
Prezidentiň Sewita amala aşyran saparynyň dowamynda vilayet ýaşajylarynyň durmuşyny gowlandyrmagy degişli möhüm çözgütler kabul edilmedi. Ýylatyň iş üpçünçiligini gowlandyrmak barada aýdylýan sözler diňe söz bolmagynda galýar. Daşoz şäheriniň hem de Göroğlu etrafının yaşayıcıları prezidentin saparının devamında hareket çeklendirmelerinin aradan ayrılmağına, yolların açılmağına karışıyorlar.
Diýper Sewit ýaşajy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Döwlet medpowatyna görä Serdar Berdimuhammedow saparyň dowamyny Demirgazyk Sewitiň ýaşajylaryna 200 san ýolagçy awtobusyny hem sowgat beripdir. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylarynyň Sewitlere maraşyrýan saparlarynyň dowamyny yerli ýaşajylaryň awtoulaglaryň hereketi köplenç bölekleýin çäklendirilýär. Şeýle-de köçelerde diňe öndürilen ýyly köne bolmadyk ak renkli awtoulaglaryň hereketine ruhsat berilýär. Yurdun çägine täze elektroenergetika dehkanlary ulanylmagy berilýän mahaly hususan amatsyz howa şertleri ýüze çykan halatyna ýylatyň elektrik üpjünçiliginde ýygy-ýygydan bökdönçlükler ýüze çykýar. Elektrik geçirjileri hatardan çykýar. Bu ýagdaý hususan etraplarda we owa ýerlerinde yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňsuz täsir edýär. Hökümetçi neşirleri görä 2013-2020 ýyllar aralygynda yurdun Ahal, Lewap we Marwulatlaryna 80 iri gaz turbinaly elektrik beketleri işe girdilipdir. Yurdun çägine jem 12-den gowrak köne we täze iri elektrik stansiýalary hereket edýär. Şeýle-de yerli neşirler yurdun bir bitewi halkalaryň elektrik ulgamyny döretmek taslamasyny durmuşa geçirmekde. Aziýanyň Ösüş Bankynyň kart serişdeleriniň hasabyna zerur enjamlaryň satyn alynanyny aýdýar. Prezident täze elektroenergetika dehkanynyň açylyşyna gatnaşyp günüň ikinji ýarmyna paýtagt Aşgabada dolandy.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Leýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatında Türkmenbaşy şäher häkimliginiň kanun goraýjy edaralaryň şol sanda polisiýanyň wekilleri sewitiň ýaşlary we medeniýet işgärleri bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda olardan ýurtda bolup geçen tebigi we ýol hadisalaryny internetde paýlaşmazlyk, Azatlyk radiosyna maglumatlaryň syzmagyna ýol bermezlik talap edilýär. Häkimetler bu işlere yerli ýaşullary hem çekýärler. Bu barada Azatlygyň habarçysy 6-njy iýunda sewitden maglumat berdi.
Yığınaklarda esasan yaşullar çıkış edip sähel yağış yağsa ya da yolda avtoulu hadisesi olsa internette paylaşıp bolup bileninizi bolyanız dediler. Olar bu maglumatları ve nasa uçağı üçün pul sorap suratları ve videoları paylaşman, dürlü problemların aşağını tesvir yazman hem dediler.
Deyip gürün edilen yığınakların birine katnaşan yerli medeniyet işgäri anonim şertte habarçıymıza gürün berdi. 3-cü iyunda şehärde şeyle yığınakların 3 tanısı geçirildi. Olar 1-nji mektebin ve medeniyet öýünün yığınaklar dağılında boldu. Yığınaklara katnaşan yerli medeniyet işgärlerinin ve yaşların ençemesinin anonim şertte aytmağına göre yaşullar kemçiliksiz yurt yok deyip kemçilikleri yaşırmalıdığını hem aittılar. Sähel internet erkinliği berildi deyip TikTok'da, İmo'da dünyanın problemasını çözecek bolyarsınız. Bu erkinlikten kesilmecek bolsanız yurdun avrayına ziyan yetiren suratları, videoları, maglumatları TikTok'da ve Azatlyk radiosunda çıkarman deyip Türkmenbaşylı medeniyet işgäri bir yaşlıyının yığınakta aydın sözlerini titirledi. Häkimiyet vekilleri geçen ayda aşamada gelen sil sularını video düşüren rayetlerin hem anıklanandığını, bular internette paylaşanların aglabasının medeniyet işgärlerdigini hem aittılar. Medeniyet işgärlerinin tebigaty yeňil, näme video ya da maglumat sızıp çıksa esasy sizin içiňizden çykýar. Her ne bolgusuzluk bolsa depesinde ya aydymçylar bardyr ya da aktyorlar. Galan halk hem iýdini alıp götürýär diýip medeniyet işgäri ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärinin sözlerini titirledi. Ýaşullar ve häkimiýet wekilleri ýygnak Daki enatalardan yaş oğul gizlerinin internette nähili peydalanyandygyny, nähili maglumatlary okuyandygyny gözögçülükde saklamagy hem talap etdiler.
Olar ýygnaga gatnaşanlary diňe Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän VPN ulgamlardan peýdalanmagy, internette ýurdumyz barada diňe gowy videolary, suratlary we habarlary paýlaşmagy hem maslahat berdiler.
Diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ýaşlaryň biri aýtdy. Häkimetleriň ilatyň internetden peýdalanmak hukugyny çäklendirmäge garşy alyp barýan göreşiniň Türkmenbaşyda gaýtadan güýçlenmegi may aýynyň ortalarynda ýurdun günorta gündogor sewitlerinde ýagan güýçli ýagşyň netijesinde Aşgabatda we Mara gelen sil suwlarynyň internetde giňden paýlaşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylaryna we ýetibarly çeşmelerine mälim bolan maglumatlara göre tebigi hadisada bir esker öldü we başgada 6 sany esker dereksiz ýitdi. Adatçy bolşaly türkmen häkimetleri we mediýasy bu tebigi hadisa we onuň ýetiren ziýany barada häzirki güneçenli dymyşlygyny saklaýarlar. Galiberse-de soňky aýlarda Azatlyk we garaşsyz neşirler ýurtda bolýan ulug helakçylyklar barada hem ýygyderli habar berip, bular baradaky videolar we suratlary köpçülige ýetirýärler. 26-njy maýda Daşoğuz Könürgönç Qara yolunun uğrunda bolan yol helakçiliginde 15 adam öldü ve başqa da bir neçe adam yaralandı. 3-cü iyunda Türkmen News neşiri may ayının 2-ci yarımında Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının uğrunda bolan yol hadisasında 7 adamın helak bolunduğuna habar verdi. Neşir özünün Telegram sahipasında ulu hadisasının bolan yerinde düşürülen video şekilleri çap etdi. Öz rayetlerinin internet eliterliliğini çäklendirmekte yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistan'ın hükümeti ve medya serişteleri yurtta bolyan tebigi yol hadisaları ya da ilatın yüzeyiz bolyan kınçılıklar barada maglumat bermeyerler. Resmi medya ilatın Baltiyar zamanada Nurani durmuşta yaşayandığını davaralandırýar. Türkmenbaşyda geçirilen yığınaklarda häkimet vekilleri şunlar Palestina halkı üçün yardım toplayandığını aydıp ilattan pul yığınayan kezzapların köpelendiğini hem ünsü çekip ilatı bu adamlara inanmadlığı hem çağırdılar.
Olar siz hakikattanam yardım bermek isleseniz hormatlar kadağımızın hayır sahabat gaznasına geçirin. Ol gazna ehli pulları halal iyelerine qovuşurur hem dediler.
Dip medeniyet işyeri aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli hakimiyetlerden şolsandı Türkmenbaşı şehir hakimliğinden ve polisiya müdürlüğünün telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda täze virus ýaýra ýardyma we meňzeş alamatlar bilen geçýän keseli uçuran hastalar tagam we ýyt duýmak ukybyny ýitirýär. Medisina hyzmatlary bolsa hemme el ýeterli däl hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahatynyň gymmatlygy adamlaryň saglygyny howp astyna salýar. Adatlyň habarçysynyň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, düme we meňzeş virusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr.
Bu düme we sezewar bolan hastalar onun iyiyen imitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak ukibini yitirmeginden şikayet ediyerler.
Dip xabarçymyz aýdýar. Xabarçymyz tagam we ýyt duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlar bilen geçýän keselçiligi anyklama üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadlygyny ýurdun saglygy saklaýan resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçyly COVID-19 keseliniň ýekeje de ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralykda kadaly medisina hyzmatlary ilat köpçülügüne el ýeterli däl. Saglygy bejermek üçin talap edilýän maddi çykdyjylaryň artmagy bilen bir wagtda hyzmatlaryň hiliniň aşaklamagy türkmenistanlylaryň aladalaryny artdyrýar. Adatlyň habarçylary medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesliginiň adamlaryň saglygyny howp bastyna salýanlygyny bellerler.
Hastalaryň geçirilen operasiýadan soň gaýtadan gosmunça operasiýa mätäç bolan ýagdaýlary köpelýär. Meselem, Kör içeýtini ayırdan hastalaryň ýagdaýy gowulusman, hasam bitirilýän ýagdaýlary köp bolýar. Gosmaça operasiýa edilen wagtynda içeýtiniň näme dogry tikilendigi ýa-da başga bir organyna çatylandygy anyklanýar. Şeýle ýagdaýlar köpelýär. Bir lukmanyň geçirilen operasiýasyndan soň başgysy gaýtadan kesip ýalňyşlary düzeltmeli bolýar. Netijede hasta ejir çekýär. Kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesilmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hilini iňen goşadanlygyny, okuw we derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe yerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
Uzak wagtlap saklanýan korrupsiýa saglygy saklaş pudugynyň degradirlemegine getirdi. Medisina Üniversitetine girýänler 50 000 Amerikan dollaryny çylyny para berip girýärler we soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Süňki gün biz soňyň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan müňlerçe pethunärli 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli saglyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň saglygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen saglyk resmi saýdar. Aýallaryň saglygy boýunça işleýän lukmanlaryň gürrüň bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän zenanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogurup bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýar. Bäbekler ejesiz ýetim galýar. Pajygaly wakalaryň sany artýar.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyny galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiye'deki Lukmandır hem Türkmen hastalarının kevirine koşmaçı operasiya etmeli olayan halatında odalık operasiyasının gelmişliklerinin anıklanyanlığını, hastaların bedenlerinde medisina kurallarının demir bölükleri ve başka medisina seriştileri yali zatların hem tapılayan halatlarının bolyanlığına ediyarlar. Türkmenistan'ın sağlık resmileri pudaktaki problemleri açık ağzam yarlar. Türkmen metbuatı sağlık pudağının üstünlüklü özgürlüğünü haber verip geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livaplı bilim işyerlerinin ençimesi özlerinin hepdede 36 saatten artık işlep, koşmaça qadan çetmek mümkünçülüğünün çayaklendirilendiğini aydıp, nəyililik bildiriyarı. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğini. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençimesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşisine gürrün verdi.
Men işleyen mektebimde direktörün soruyan parasını berip bilmeyenim üçin mana hepte de 24 saat iş vakti hem berilmedi. Mundan gelen girdici maskalamı eklemeye yetmeyendiği üçin xususi eğitçilikteki bilim merkezinde işe girdim. İndi su aydın maslap bu merkezin başlığı mektepte okuyan sağıdım bilen merkezde okuyan sağıdımın umumi tanının 36'dan geçmeli değildiğini, ondan artık okutmağı hakımın yokluğunu aydıyar.
Deyip Türkmen avatlı muallim belledi. Bu çayaklendirme bilen orta mekteplerdeki işlerinden son Türkmen avat şehirindeki çerci ve dene etraplarındaki hususu bilim merkezlerinde sapa okudup, koşmaçı kazan çediyen muallimlerin ençimesi %100 oluyarı. Oların tasdiklamağına göre bilim merkezlerinin başlığı bu çayaklendirmenin sebebini Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununun 53. maddesi bilen düşündürüyarı. Bilim ulgamında zähmet katnaşıklarını kesitleyen maddada bilim idaralarının pedagogik işyerleri üçün hepte de 36 saatten artık bolmadık kıyısaldılan devamlılıktaki iş vaktinin belleniliyendiği aydılıyarı. Yönü bilim işyerleri özlerinin devlete değişli olmadık bilim merkezlerinde koşmaça kazanç ediyendiklerine ünsü çekip çeklendirme neyilelik bildiriyarları. Bu meseleni çözmek maksadı bilen devlete değişli del bilim merkezlerinde zähmet katnaşıkları hakkında kanunları öğrenmek için yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Ama hiç daha tapmadık deyip çerçevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim idaralarının hareket etmenin şartlarını kesitleyen 15. maddede eğitçiliğin devleti dahilsiz görünüşteki bilim idaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ihtiyarlandırmağın, bilimin hilini devlet gözükçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılıyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren malumatında bu düzgünlerin muallimlerin yardımcılığı için bilim ministerliği tarafından kabul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydıyarları. Yönü muallimler bu çeklendirmenin para horluğun mevcumuna getiriyendiğini, para beren bilim işyerlerinin ondan azat ediliyendiğini ve olurun hepte de 36 saatten has köp sapak okudup koşmaça kadan çetmeğine ruhsat veriliyendiğini belli yerleri.
Bilim merkezleri muallimler bilen ilalaşıp yani olurdun para alıp okuçların koşmaça toporlarını dörediyerler ve olurdun geleyen girdeciler qara buğalçeriyada hasavanyar. Beyli etmeklik bilen bilim merkezi devleti tölümeli salgıtları tölümeyer ve koşmaça sağıtlar için muallimlerden para almak mümkünçlüğü dörüyer.
Deyip velayet baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz aytti. Azatlık bu yağdaylar var da velayetin bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde bilim beriyen muallimlaryň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, gara bazarynyň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlaryň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimleri okuwçylardan para almağa, käbirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kredi edip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmuça gazanç etmäge iterýändig barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen hökümetiniň durmuşyň ähli uğurlaryna özen tehnologiýalary ornaşdyrmak siýasatyny eglan etmegine garamazdan ýurtda döwrüň ýöneki tehniki gurallary kadaly işlemeýär. Mobil telefonlarynyň tölegelerini geçirmek üçin niýetlenen terminallar köp ýerde gözeýilýär, emma olaryň köpüsi kada laýyk işlemeýär. Azatlyk habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Paýtagtyň we beýleki uly şäherleriň ähli yerlerinde koyulan tölek terminallarından mobil telefonlar için tölek geçmeyer ya da terminallar pulu kabul etmeyen destine izine gaytaryar.
Tölek terminalları nakt pulları kabul etmeyer. Kupyurani her dürlü edip terminalı salmakçı volyan velin pulu çekvalyar ve destine izine gaytaryar. Hususan da 2020 yılda çıkan kupyurlar kabul edilmeyer.
Dip Türkmenabadın yaşayacası gurrun verdiyim. Tölek terminalları yaşayıcıların oňoylygy üçin goýulýar, emma olaryň köpçülükligini kadaly işlemezligi yaşayıcılarda nägilelik döredýär. Özüne şemşat diýip tanadan Aşgabatly yaşayıcı terminaldan tölek geçirmek üçin eden synançygyna wagty boş ýetirenligini gurrun berdi. Düýün hasabyma pul geçirmek üçin terminaldan peýdalanmakçy bolanymda ýarym sagat wagtymy ýitirdim. Elimdäki pullar falşivkama diýip pikir etdim. Emma TikTokda hem şeýle şikayetleri bilen telekoma ýüzlenýän raýatlary gördüm diýip Aşgabatly denan aýdýar. Şäher ýaşaýjylary nägilerliklerini öz aralarynda açyk bildirýärler hemde sosial ulgamlarda açaçan tanqidi ähengde gurrun edýärler. Azatlyk habarçylary Türkmenistanyň paýtagtynyň gün orta we gün dogur sebitleriniň ýaşaýjylarynyň mobil telefonlarynyň hatawyny doldurma üçin niyetlenen tölek terminallardaky kemçiliklere ençeme wagt beri duçar bolup gelýänligine ünsi çekerler. Olar Aşgabatda ýagdaýyň welaýatlara garandy ganymatdygyny emma paýtagtda hem soňky 2 ýylyň dowamında terminallarda niýetsizlikleriň ýygyderli ýüze çykýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma kompaniýanyň Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky bölümlerinde işleýän hünermenleriň anonim şertde gurrun bermegine görä tölek terminallarındaki niyazazlıklara onlara bir neçil veri yeterlik üns berilmeyenliği sebep bolýar. Türkmen Telekom'un öngü bir işgari tölek terminallarında niyazazlıklar onun anındaki operasyon ulgamın 5 yıldan artık vaxt veri tezelen mənliği için yüze çıkıyar dip düşündürüş verdi.
Devlet bankomatlarının ve tölek terminallarının yadını yürüte programmalar yükleniyar. Men ön işgen vatım yolu vasıra terminalları yılda bir gedek proşivka edip durmalı deyip duyduruyardım. Bir näçe ýyl geçdi, inne adamlar kösünüp ýör. Merkezde arda ýazylan ýagdaýda ýörüýte fleşkalarda täze programma üpçünçüliklerini getirip proşivka edip bolýar. Şonu da edekler gelen ok.
Dip hünermen aýdýar. Kompaniýanyň öňki işgäri tölek terminallarynyň ýagdaýyna ýeterlik üns berilmeýärkä, täze döredilen tölek prilojeniýasyny we onlaýn tölekler ulgamyny ösdürmek ugrunda iş alınıp barylýanlygyny bellädi. Türkmenistanda telefon üçin tölek terminallarynyň bankomatlaryň we ýetdan okutlarynda tölek etmek üçin terminallaryň işi bilen bagly kemçilikler ýeňi giderli ýüze çykýar. Häkimetler bolsa bu problemalar barada düşündürüş bermeýär, habar beriş serişdelerinde hem maglumat çap edilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.